Demirgazyk Awganystanda yollaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin harbi operasiýanyň başladylandygyny Awganystanyň Goranmak ministrligi habar berýär. Umumy yollarda harbi postlar döredilýär. Awgan güýçleri şa yollara öz gödäwçiligini güýçlendirýär. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 209 Şahin adly harbi diwizýasynyň başlygy General Abdulhamid Hamidiniň aýtmagyna görä, Gunduz, Baglan, Serpul we Paryab welaýatynda jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilýär. Şaýollaryň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça alada edilýär. Şybyrgan Serpul şaýolynyň ogrunyň jeňçiler ýa-da serpikdirildi. Gunduz Hanawat ýolynyň ogrunada awgan güýçleri gödäwçilik edýär. Paryab welaýatynyň Gaýsar we Almar etrafynda hem awgan güýçleri jeňçilere garşy güreş alyp barýar diýip general belledi.
Elan 5 amaliyat motsari pul jiryon daran der Baglan jiryon daran Qanobat Qunduz davom dara
Qunduz viloyatinda 8-nji iyunda jengchilar yo'li kesdi. Yo'llagchi qatnatgan ulag'lari saqladi. Enchami yo'llagchini zamon oldi. Qunduz viloyatining politsiyasining boshlig'i general Muhammad Qasim Jangalbag'ning aytishicha Qunduz Baglan va Qunduz Taxar shoyolining o'rinda taza harbiy postlar qurilyar. Afgan güýçleri umumy yollarda gije gündüz aýlanmaga başlaýar we yol gödäwçiligine dowam etdirýär. Yollagçylar howp etmezden safar edipler. Halkyň howpsuzlygyny üpjün etmek afgan güýçleriniň borçudyr. Jeňçileriň yol kesmegine mundan bölek pursat berilmez. Onuň üçin bir çäre görülýär diýip General Jeňelbag nutady. Umumy yollaryň howpsuzlygynyň ýaramazlaşandygyna Awganystanyň Milli Mejlisi hem hawatirlenme bildirdi. Kabul Mazar şaýolunda hem jeňçiler yollagçylara wehem salýar. Baglan welaýatynyň Surhkötel we Çeşmeşir atly ýerinde ýerleşen awgan güýçleriniň harbiý postlaryny jeňçiler arada basyp alypdy. Surhkötel we Çeşmeşirde şu gün 12-nji iýunda jeňçilere garşy şapakatly harbiý operasiýanyň başlanandygyny Baglan welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Emirgül Husaýynhyl öňe sürdi. Surhkötel we Çeşmeşirin jeňçilerden arasalanandygyny komandir bildirdi. Halk üýjaýyndan bejaý bolupdy. Jeňçiler yollagçylary ulagdan düşürip damun alýardy. Jeňçiler günde yol kesýärdi. Şonuň üçin halk sapar edip bilmeýärdi. Ýöne jeňçilere garşy şu gün uly zarba uruldy. Baglan Balx şaýolynyň ogry jeňçilerden arasalandy diýip Husaýyn Hel aýdýar.
Mergin Aslanay sana bege budan sarı sarak mergin köprüsünün etasından mazaymat mekatında
Mazar Şubırgan ve Paryab şay yolunda da cengçiler yollakçılara hopa bandırıyar. Yollakçı katnat diyen ulaklar iyice taraftan safar edip bilmeyer. Anhoy Memene şay yoluna cengçilerin günde çıkayanlığını yerli resmiler aydiyar. Paryab welaýatynyň Gaýsar we Almar atly etrafynda hem cengçiler bilen awgan güýçleriniň arasında aldym berdimli sowuş barýar. Gaýsar etrafynyň polisiýasynyň başlygy Nizamyddin komandir uruşda bir Özbegistanly militanyň helak bolandygyny habar berdi. Jeňçileriniň arasynda merkezi adyaly militanlaryň sanynyň Paryapda has köpdigini komandir ma'lum etdi.
Tolbulardan 22 nafar bolgan Toyr Polvon Özbegistanyry
gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmerdan ulumyrady.